Գլուխ 18-րդ Առաջ, սլանանք մենք հովտից հովիտ, ուր եղջերուն է փնտրում եղնիկին, ուր հզոր կաղնին պիրկ տերևներով, չի թողնում լույսը թափանցի անտառ. Առաջ, ինչ լավ է գնալ կածանով, քանի դեռ գահին արևն է բազմած, վտանգն ու մութը կպատեն ճամփան, Դիանայի թույլ առկայծման պահին. Էդրիկայի անտառը. Երբ Սեդրիկ Սաքսը տեսավ, թե որդին ինչպես անշնչացած ընկավ Աշբիի մարտադաշտում, առաջին միտքը, որ ծնվեց նրա գլխում, այն էր, որ իր մարդկանց ուղարկեր հոգալու նրա վիճակը. Բայց բառերը լռեցին նրա կոկորդում. Նման հասարակության ներկայությամբ նա չէր կարող ընդունել որդուն, որին հեռացրել էր տնից և զրկել ժառանգությունից. Սակայն Օսվալդին հրամայեց աչքից բաց չթողնել նրան, և երկու ծառաների օգնությամբ տեղափոխել Աշբի, հենց որ ամբոխը ցրբի. Բայց Օսվալդը հապաղեց կատարել նրա կարգադրությունը. Ամբոխը ցրվեց, ասպետը ոչ մի տեղ այլևս չերևաց. Սեդրիկի մատռվակը իզուր էր այս ու այն կողմնայում, փնտրելով, թե ուր կորավ իր ջահել տերը. Նա միայն լճացած արյունն էր տեսնում երիտասարդ ասպետի ընկած տեղում. Իսկ ասպետն ինքը չէր երևում, ասես կախարդները պահեցին նրան. Գուցե Օսվալդը հենց այդպես էլ բացատրեր Այվենհոյի անհետացումը, որովհետև Սաքսերը չափից դուրս նախապաշարված էին. Եթե պատահման պաչքովը չընկներ, զինակրի հագուստով մարդը, հանզին որին նա ճանաչեց իր ընկերոջը, Գուրթին. Տիրոջ հանկարծակի անհետացումից հուսահատված, նախկին խոզարածը նրան փնտրում էր ամեն ուրեք, մոռանալով ամեն մի զգուշություն և իրեն ենթարկելով լուրջ վտանգի. Օսվալդն իր պարտքը համարեց բռնել Գուրթին, որպես փախուստի դիմաց ստրուկի, որի ճակատագիրը պետք է վճռեր միայն իր տերը. Մատռվակը շարունակում էր հարց ու փորձ անել բոլոր հանդիպողներին, թե չեն տեսել արդյոք ինչ եղավ Այվենհոն. Վերջիվերջո նրան հաջողվեց պարզել, որ մի քանի լավ հագնված ծառաներ վիրավոր ասպետին խնամքով դրեցին պատգարակին և ցանկապատից դուրս տարան. Այս տեղեկությունները լսելով, Օսվալդը որոշեց վերադառնալ տիրոջ մոտ հետագա անելիքները իմանալու նպատակով, և իր հետ տարավ Գուրթին, համարելով նրան փախստական. Սեդրիկ Սաքսը մռայլ ու տառապագին նախազգացում էր ապրում, որին առիթ էր տվել որդու վիրավորվելը. Նրա սաքսոնացու հայրենասիրական ստոիկությունը պայքարում էր հայրական զգացմունքների դեմ. Սակայն բնությունն իրենն առավ. Հենց որ իմացավ Այվենհոն ապահով ձեռքերում է, հավանաբար ընկերների խնամքի տակ, անմիջապես վիրավորված հպարտության ու զայրույթի զգացումները, որ արդյունք էին ինչպես նա էր կոչում, Ուիլֆրեդի որդիական անհարգալիրության, կրկին հաղթեցին ծնողական սիրուն. «Թող գնա իր ճանապարով», ասաց նա, «թող վերքերը բուժեն նրանք, հանունում ստացել է. Նրան ավելի շուտ սազում են նոր մանասպետների հնարած ֆոկուսներն անել, քան զորավիկ լինել իր անգլիական նախնիների փառքին ու պատվին, սրով և սակուրով, մեր հայրենիքի հինավուրց ու փառապան զենքով». «Եթե իր նախնիների փառքին ու պատվին զորավիկ լինելու համար», ասաց Ռովենան, որ ներկա էր գտնվում այդտեղ, «բավական է իմաստուն գտնվել խորհրդի գործում և քաջ մարտում, եթե բավական է լինել ամենաքաջը քաջերից և ամենաազնիվը ազնիվներից, ապա էլ ով պետք է բացի նրա հորից, ժխտի»…
«Լռեցեք, Լեդի Ռովենա, ես չեմ ուզում ձեզ լսել. Պատրաստվեցեք ներկա գտնվելու արքայազնի երեկոյան խնջույքին. Այս անգամ մեզ հրավիրում են մի այնպիսի չտեսնված հարգանքով ու սիրալիրությամբ, որպիսին սաքսոնները դեռ չեն տեսել Հաստինգսի ճակատագրական ճակատամարտից ի վեր. Ես անհապաղ կմեկնեմ այնտեղ, թեկուզ գոռոզ նորմաններին ապացուցելու, թե որքան քիչ է հուզում ինձ որդուս վիճակը, թեև նա այսօր հաղթեց նրանց ամենակաչ ռազմիկներին։
«Իսկ ես», ասաց Ռովենան, «այնտեղ չեմ գնա, և խնդրում եմ ձեզ, զգուշացեք, որովհետև այն, ինչ դուք համարում եք հաստատամտություն և քաջություն, կարող է դաժանություն համարվել»։
«Դե մնացեք տանը, անշնորհակալ աղջիկ», պատասխանեց Սեդրիկը։ «Այդ քո սիրտն է դաժան. Եթե դժբախտ, ճնշված ժողովրդի բարորությունը զոհում ես քո անիմաստ և անպատասխանատու զգացմունքին, ես կգտնեմ Վեհանձեն Աթելստանին և նրա հետ կգնամ Անժու արքայազնի խնջույքին»։
Եվ նա գնաց այդ խնջույքին, որի կարևոր իրադարձությունները մենք արդեն նկարագրեցինք վերը։ Վերադառնալով ամրոցից, Սաքսոն բոլոր տաները իրեն շքախմբերի հետ միասին հեծան ձիերը։ Հենց այդ ժամանակ էլ, այդ իրարանցման մեջ, Սեդրիկի աչքով ընկավ խեղճ կուրթը։ Մեզ արդեն հայտնի է, որ ազնիվ Սաքսը խնջույքից բոլորովին էլ մեղմացած չվերադարձավ, և առիթ էր պետք, որպեսզի թափեր զայրույթը։
«Շղթայել սրան, շղթայել», գոռաց նա։ «Օսվալդ, Գունդիբերտ, ստորշաներ, ինչու մինչև հիմա չեք շղթայել այս սարիկային»։
Չհամարձակվելով հակադրվել, գուրթի ընկերները նրան կապկպեցին սանձափոկով, այսինքն նրանով, ինչ որ ճարեցին այդ պահին։ Գուրթն առանց դիմադրելու ենթարկվեց, բայց կշտամբանքով նայեց տիրոջը ու միայն ասաց.
«Ահա թե ինչ է նշանակում ձեր միսն ու արյունը ավելի սիրել, քան սեփականը»։ «Հեծնել ձիերը, առաջ»,
գոչեց Սեդրիկը։
«Եվ վաղուտ ժամանակն է»,
ասաց գերազնիվ Աթելստանը։ «Վախենում եմ, եթե մենք չշտապենք, հարգարժան վանահայր Վալտոֆի ընթրիքի համար նախատեսված ուտեստները կպչանան»։ Սակայն ճանապարհորդները այնպես արագ էին ընթանում, որ Սուրբ Վիթոլդի մենաստանին հասան ավելի շուտ, քան կատարվեց այն անախորժ դեպքը, որից հենց վախենում էր Աթելստանը։ Հինավուրց սաքսոնական տոհմին պատկանող ավագերեցը Սաքսոն ազնվական հյուրերին այնպիսի շքեղ հյուրընկալությամբ ընդունեց, որ ընթրիքի նստեցին մինչև ուշ գիշեր, կամ ավելի շուտ մինչև լուսաբաց։ Հաջորդ օրը միայն շքեղ նախաճաշից հետո կարողացան հեռանալ հյուրասեր տիրոջ հարկի տակից։ Այն պահին, երբ շքախումբը դուրս էր գալիս Մենաստանից, մի բան կատարվեց, որ հուզեց սաքսոններին։ Այն ժամանակներում Եվրոպան բնակեցնող բոլոր ժողովուրդներից ոչ մեկը այնպես չէր հետևում նախանշաններին, ինչպես սաքսոնները։ Մեր ժողովրդի մեջ մինչև հիմա էլ գոյություն ունեցող նախապաշարմունքների մեծ մասը նրանցից է գալիս։ Այն ժամանակ նորմանները շատ ավելի բարեկիրթ էին, ըստ որում նրանք տարբեր ազգերի խառնուրդ էին, որ ժամանակի ընթացքում կարողացել էին ազատվել բազմաթիվ նախապաշարումներից, որոնք նրանց նախնիները բերել էին Սկանդինավիայից, նույնիսկ պարծենում էին դրանով, որ ոչ մի նախանշանի չեն հավատում։ Տվյալ դեպքում սպառնացող վտանգի մասին նախազգուշացումը սկիզբ էր առնում այնպիսի անարժան մարգարեից, ինչպիսին Բակում նստած վիթխարի, նիհար, սև գամփրներ։ Նա աղիողորմ ոռնալ սկսեց այն պահին, երբ առաջատար հեծյալները դուրս եկան դարպասից, հետո հանկարծ բարձր հաչեց և այս ու այն կողմ նետվեց, հավանաբար ցանկանալով միանալ մեկնողներին։
«Ինձ դուր չի գալիս այս երաժշտությունը, հայր Սեդրիկ», ասաց Աթելստանը, որնի նշան հարգանքի այդպես էր կոչում Սեդրիկին։
«Ես էլ չեմ սիրում, հորեղբայր», ասաց Վամբան, «վախենում եմ, թե ստիպված լինենք վճարել պարկապզուկ նվագողին»։
«Իմ կարծիքով», ասաց Աթելստանը, որի հիշողության մեջ ավագերեցի Էյլը բարենպաստ տպավորություն էր թողել, որովհետև Բերտոն քաղաքը այն ժամանակներում հայտնի էր այդ կենարար հեղուկի արտադրությամբ, «իմ կարծիքով լավ կլինի ետ դառնալ և մինչև ճաշ մնալ վանահոր մոտ. չպետք է ճամփա ընկնել, եթե առջևով քահանա կամ նապաստակի անցել, կամ եթե շունը ոռնացել է»։
ավելի լավ է սպասել այնքան, մինչև վրա հասնի հաջորդ ուտելու ժամը։
«Դատարկ բաներ են», անհամբերությամբ ասաց Սեդրիկը։ «Առանց այդ էլ շատ ժամանակ են կորցրել. Իսկ այդ շունը ինձ ծանոթ է, դա իմ փախած ստրուկի գուրթի շունն է. տիրոջ նման անպիտան ձրիակեր է»։
Այս խոսքերի հետ Սեդրիկը, հենվելով ասպանդակներին, բարձրացավ և տեգը արձակեց խեղճ ֆանքսի վրա, քանի որ դա իսկապես ֆանքսն էր, որ ամենուրեք ուղեկցում էր տիրոջը, և այժմ յուրովի էր արտահայտում իր ուրախությունը, որ գտել էր նրան։ Տեգը կպավ շանուսին և քիչ մնաց մեխեր գետնին։ Խեղճ շունը առաջմանից ավելի ուժգին ոռնաց և անմիջապես մի կողմ նետվեց զայրացած տանի ճանապարից։ Գուրթի սրտից արյուն հոսեց, նայելով այդ տեսարանին։ Սեդրիկն ուզում էր սպանել նրա հավատարիմ ընկերոջն ու օգնականին, և դա նրան ավելի վրդովեց, քան այն դաժան պատիժը, որ քիչ առաջ գրեց ինքը։ Նա ապարդյուն ջանում էր սրբել աչքերը, և վերջապես դիմեց Վամբային, որը տեսնելով տիրոջ տրամադրությունը, նպատակահարմար գտավ հեռու մնալ նրանից։
«Սիրալիր եղիր, խնդրեմ, մաքրիր աչքերս քո թիկնոցի փեշով. ամբողջապես փոշի է լցվել, իսկ կապերը խանգարում են ձեռքերս բարձրացնելուն»։
Վամբան մատուցեց պահանջված ծառայությունը, և մի որոշ ժամանակ նրանք միասին էին քայլում։ Գուրթն անվերջ լուռ էր ու մռայլ, վերջապես չդիմացավ, և սիրտը թեթևացրեց այսպես.
«Բարեկամ Վամբա, Սեդրիկի մոտ ծառայող բոլոր հիմարներից միայն դու ես այդպես ճարպիկ, որ կարողանում ես քո հիմարությամբ գոհացնել նրան. դե հիմա գնա և նրան ասա, որ գուրթը ոչ սիրուց, ոչ էլ վախից, այլևս չի ծառայելու նրան. Նա կարող է գլխատել ինձ, կարող է մտրակահարել, կարող է շղթայել, բայց ես այլևս նրա ծառան չեմ. գնա ասա նրան, որ գուրթը Բեովուլֆի որդին հրաժարվում է նրան ծառայելուց»։